pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay ako'y mangangaral sa isang miscellaneous topic dahil this week, ang buong mundo ay magdiriwang ng tinatawag na Valentine's Week or Valentine's Day. The month of February is kilalang Valentine's Month. At ito po ay isang okasyon na kung saan ngayon ay meron na pong mga practice at may mga gawain na kinakailangan na po ng pagtutuwid sa ating henerasyon at ating kapanahunan. In fact, nakalulungkot sa mga ibang establishmento, just like the motels, they have their promos this week. Sad to say, even the Hollywoods, yung pong mga kabataan natin ay kailangang magabayan umpul sa usapin ng pag-ibig at pakikipagtali. Tayo po'y nagubuhay ngayon. Excuse me. We live in a wicked and crooked generation na kung saan ang Hollywood, ang celebrities, ang media, ang advertisement, ang siyang nagdidikta kung ano po ang dapat na gawain at gawain ng ating mga kabataan. Kaya marapat pong aking kasangkapanin o gamitin ang okasyon ito upang i-address ang katuwang ito, ang usapin ng pag-ibig sa solido at malinaw na katuwaan ng banal na kasulatan. At ngayon pong umaga ay tatlong bagay ang nais ko pong bigyang diin. Una, the prevailing slogan of love wins in the world. Mamaya ipapaliwanag ko po ang ibig sabihin ng aking bagay na yan. The prevailing slogan of love wins in the world. Secondly, ayon po sa talatang ating pag-aaralan, the preeminence of love in our church. And thirdly, the properties of love, verses 4 to 7. So ito po ang tatlong bagay na nais ko pong ipangaral at bigyang diin sa umagang ito bilang pagdiriwang ng mundo sa tinatawag na Valentine's Week or Valentine's Day. I have an opportunity last pastor's conference last week na makausap ang mga speakers. I have some fellowship with them. The Reformed Baptist Association of Churches ay nagkaroon ng dinner fellowship with Pastor Gilbert McAdam, Professor Gilbert McAdam, Dr. Ian Densham, at yung pong ating speaker last Sunday, si Pastor John Rawlinson. Lahat po sila galing sa Western countries. Galing po sa America yung isa, yung dalawa galing sa UK. At meron po silang pag-amin na sinabi sa amin that their country is in the spiritual and moral decadence. Meron po silang pag-amin ng pagbagsak sa usapin ng moralidad at espiritualidad ng kanilang bansa. Take for example, Pastor McAdam, Professor McAdam, siya po ay 20 years away from his country, Scotland. 1997 po siya dumating sa Pilipinas. At 2017, siya po'y bumalik. At ito pong nakaraang linggo, siya'y bumalik dito sa Pilipinas para magbakasyon. At kanya pong ibinahagi ang kanyang pagkagulat. Yung kanya pong 20 years na paglayo o pag-alis sa kanyang bayan at pagbalik niya, sabi niya parang hindi ito yung bansang aking pinanggaling. Because of the moral and spiritual decay and decadence that's happening. At isa sa mga napag-usapan namin ay yung pong slogan which is advocated by the LGBT group, which is the phrase or the slogan, love wins. Panalo ang pag-ibig. Basta pag-ibig, panalo. At yan po ang isa sa mga prevailing slogan in the world of our generation. This slogan has been prevailing not only in Europe, not in Western countries, but all over the world. And this slogan has been funded by multinational organizations, multinational companies, like Nike. Remember yung pong statement ni Viking boxing icon or ating pong senador Manny Pacquiao about LGBT? Dahil po doon, ano ang ginawa ng Nike? Diba? Tinanggal ho sa kanya na siya bilang isang endorser. And Nike is one of an international company all over the world who is advocating, supporting LGBT. Hindi lang po yan. Google, mismo ang pag-amin po ni Conley Owens, na ating pong naging bisita few years ago, na siya po'y naroon at nalulungkot siya sapagkat nagpa-fund ang Google sa paglaganap ng LGBT group. Sad to say, ang inyong paboritong kapihan, Starbucks, is also funding for the sake of this slogan. And sad to say, mga kapatid, by the testimony of these ministers na matanda na sa ministeryo, Professor MacAdam is in the late 60s, Pastor Ian Densham is in the early 70s, Pastor Rowling is in the late 50s, all of them, they are saying that there is apostated churches and denominations right now. Ang Lutheran, that they have installed, ordained the first gay bishop. The Anglican also support gay minister. Ito pong LGBT na ito, baka sa ating pong mga club 20, ano po may ibig sabihin ng LGBT? Ito po yung ibig sabihin niya, lesbian, gays, bisexual, and transgender. Yun po yung LGBT. At ito po ang siyang namamayagpag sa larangan ng entertainment, larangan ng media. They are well-funded. That's why they are like a well-oiled machine na kaya po nilang maniubra sa mga pag-illegal ng batas sa gobyerno because of their such enormous funds. Well, in UK, ito po ang patotoo ni Pastor Ian at ni Pastor President MacAdam. Gospel minister in their country are being arrested because they are being accused of hate law crime or hate crime law. Meron pa silang tinatawag doon na hate crime. Na kapag ikaw ay nagsalita ng laban sa mga LGBT group, pwede kang arestuhin. At pwede kang ikulong. At pwede kang kasuhan dahil nga sa kanilang batas na hate crime law. At ito ang sinasabi ni Pastor Ian, kaya nga pag siya nag-i-street preaching, siya ay may mic at sa dulo ng kanyang mic ay mayroong recorder. Kagaya nito. Para kung aksuhan man siya, he can play back and he can testify and have a witness na kung ano yung kanyang mga sila. Mga kapatid, bakit ko po sinasabi ang bagay nito? Kasi tayo po sa Asian countries, gaya-gaya po tumaya. Bumahin ang Amerika, tatrangkasuhin na ang Pilipinas. Hindi ho katakataka na meron na tayong SOGI bill sa Kongreso. At nasa pangatlong pagbasa na po. After that, lalalim na sa plenaryo. But in the Western countries, there is already an existing LGBT curriculum as now part of their educational system. Ang term daw po nila doon ay gender sensitivity. Bakit po tayo dapat maging aware sa mga bagay nito? Why? Because the prevailing slogan of love wins. And there is a church, and there is one pastor by the name Rob Bells. I'm not endorsing na basahin yung libro niya. Doon po hinango ang slogan nito sa kanyang librong Love Wins. Siya po yung pastor ng Marsh Hill Bible Church in Grand Rapids, Michigan sa US, America. At ang kanya pong ginawa ay kanyang erase doubts about the doctrine of hell and the doctrine of heaven. And he raised doubts about God punishing the wicked. At ang kanyang ICGCS na ginawa ay hindi ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? And at this particular time, marilito ito, kung nakikita niyo na po sa inyo mga Facebook, may nagsisirculate po ngayong video from Unique Videos na parang isang screen no, isang malaking telon na may nagpo-project na pag mayroong dalawang tao na makikita mo doon na skeleton. Skeleton lang po, no? They hug, they kiss, and then lalabas po sila doon sa telon. Pag lumabas sila, magugulat ka, iba-ibang klase tao. May mga mag-hug and kiss, paglabas nila, isang puti at saka isang iti. May mag-hug at mag-kiss, mag-ama, no? Magkapatid. Pero sa bandang dulo, pag may nag-hug, may nag-kiss, makikita mo, skeleton lang, hindi mo ma-identify kung lalaki ang bahay. Pero pag lumabas sa screen, parehong lalaki. Parehong babae. And then they say, love wins. This has been happening in Western countries. And sad to say, it might. It will be probably some other time or ilang panahon na lang. Dahil nga po sa kanilang kakayahang magpaikot, magpaniobra, maglabi sa mga kongreso upang gumawa ng mga batas na may kinalaman sa kanya. Subalit, sa totoong komunidad ng mga mananampalataya, sa totoong komunidad ng isang iglesia, tayo ay kinakailangang maging militant and vigilant na ipangaral at ituro at tindigan ng mga katotohanan na itinuturo na salita ng Diyos. Sapagkat ang ating mga sariling mga anak, ang ating mga kabataan, ay exposed sa maling values na ito. Maling kaparaanan, maling konsepto ng pag-ibig, pakikipagtalik, at pag-aasawa. At sila'y exposed in the use of technology. Hindi natin kayang supilin ang bagay na ito. Ang paraan ng media kung paano dahan-dahan minamay condition. Kaya nga sa tuwing manonood kayo ng Showtime or ng Eat Bulaga, be watchful. You may be entertaining about the episodes that you are watching, but unconsciously in your subconscious mind, you are being conditioned that these things are just all right. As Christians, as a church who upholds God's truth, we must confront, we must defend the truth for the sake of the next generation. Hindi po ito'y issue lamang ng relativism o filosofiya, kung hindi po ito'y issue kung ito ba ay timeless truth or timely truth. Para po sa atin bilang isang naniniwala, as a Bible-believing Christian, white will be always white and black will be always black. What the Bible calls it sin, it will be always sin. And it will be forever sin. The issues of homosexuality, abortion, marriage is defined by male and female, will be forever as it is. Kung tinawag ito ng Diyos na abomination, it will be abomination until He comes, until the end of the age. Kapag tinawag pong ito na kasalanan, kasalanan ito. Ano mang klaseng justification ang ating gagawin? Kung tinawag mismo ng banal na Diyos, isang perpektong Diyos na ating pinag-aaralan sa Sunday School, magpasawalang hanggang Diyos, kung tinawag niya itong kasalanan, huwag nating i-relax. Huwag nating pababawi. Let white be white and black. Secondly, matapos po maipakita sa inyo that this is already prevailing in our generation, the prevalence or the prevailing slogan of love wins in the world. Now let's go to the text that we are going to consider. The preeminence of love in the church. In 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, dito makikita po natin na isiningit ni Apostol Pablo ang kabanatang ito. Ito po ang kabanata na kilala na kahit sa larangan ng komersyo ay nagiging bahagi ito. Yung pong mga katangian ng pag-ibig na nasasaad po dito ay nagiging sticker, nagiging print out sa t-shirt, nagiging print out sa isang kumot o nagiging print out sa isang unan. Ang nais ko pong ipakita sa atin dito na ang kabanatang ito ay nakaipit o nakasandwich sa kabanatang 12 at 14. Inilagay ni Apostol Pablo ang kabanata ng pag-ibig dul po sa usapin ng spiritual gifts na binabanggit niya ng nauna sa chapter 14 and chapter 12. Bakit po niya sadyang inipit ang kabanata ng pag-ibig? Alamang natin na ang iglesia ng Corinth ay isang malaki, panyag, mayamang iglesia at maraming gawain. Marami po silang kanya-kanyang gawain. In fact, the Church of Corinth ay marami silang mga tinatawag na spiritual gifts. Kaya nga po dito binanggit ang mga usapin ng mga spiritual na kaloob. Subalit, sa gitna po ng kanilang pagiging isang malaki o mega church, sila rin po ay may malaking problema. At ang malaking problema at usapin sa kanila, sila'y may pagkakahati-hati at they have their conflicts in their midst. E maliwanag po yan in 1 Corinthians chapter 3. There is division among you. Sabi ni Apostol Pablo, bakit ang iba sa inyo sinasabi niyo kay Pedro, kay Cephas, kay Barnabas, kay Kristo? It only shows na ang inyong pagkakabahabahani. Here we find in chapter 13 verse 1 to 3, ina-address ni Apostol Pablo ang iglesia ito at kanyang sinasabi na inyong itinatanghal ang mga espiritual na kaloob, subalit wala naman kayong tunay na espiritualidad at wala kayong tunay na pagiging mature, maturity. Dahil ang sukatan ng pagiging mature, ang sukatan ng pagiging isang tunay na kristyanong espiritualidad ay hindi na makabatay o nakasalalay sa mga material, physical, at higit sa lahat sa inyong mga spiritual na kaloob. Ang tunay na maturity and spirituality is gauged in the aspect or the grace of love. Ito po ang tunay na sukatan ng pagiging isang masasabing spiritual at mature sa pananampalataya. Graces, not gifts. Binanggit po niya in chapter 1 pa lang, the gift of tongue. Chapter 2, the gift of prophecy. Chapter 3 is kahit mag-sacrifice ka pa, the gift of sacrifice. All these gifts mentioned, tongues, prophecies, and suffering, sacrifice, are all by no means useless. And look at the verb na ginamit ni Apostol Pablo. Napakabait ni Apostol Pablo. Ginamit niya ang verb na I. Ang ginamit niya, ang pronoun na ginamit niya ay I. Hindi niya ginamit yung pronoun na you. Napakababait pa si Apostol Pablo nito. Pero kung babasahin po natin at uunawain natin, ito ay isang pag-rebuke ni Apostol Pablo sa Corinthian Church. Kaya nga sabi niya in verse 1, kung ako'y magsalita ng wika ng mga tao, kung meron man akong kaloob na propesiya, verse 2, verse 3, kung akong ipamigay ko man lahat ang aking ari-arian. He is using the personal pronoun I. Sabi niya, kung ako man. But actually, ang sinasabi niya, pinababagaw niya, sinasabi niya, ang talagang totoo nito, kayo ang may problema nito. Hindi ako ang may problema pagdating sa usapin ng mga kaloob sa tongues. Hindi ako ang may problema pagdating sa kaloob ng propesiya. Hindi ako ang may problema sa kaloob ng pagdating ng sakripisyo. But be as it may, pinakita ni Apostol Pablo rito na sila ang may tunay na may problema. But he is addressing it in a positive way. Sapagkat pinapakita ni Apostol Pablo, without the grace of love, all is nothing. All is empty. All is worthless. Kaya inilagay po niya na ang biyaya ng pag-ibig ang siyang pinakamataas, pinakamatayog sa loob ng iglesia. That's why it is the preeminence of love in the church. Hindi po ang pinakamataas sa loob ng iglesia ay ang ministeryo ng gawa. It is not the spiritual gifts. But he is saying, graces is more than giftedness. Maturity is far better than ministry. Ulitin ko po, ang binibigyang diin ni Apostol Pablo sa tao ng mga talatang ito, graces is more important than giftedness, and maturity is more better than ministry. Bilang isang maliwanag na aplikasyon ito, mga kapatid, let's check and evaluate our inner motives for why we do engage in the ministry. Why do we enjoy, do we involved in whatever ministry in the church? Of course, welcome ang maglingkod tayo sa Panginoon. Welcome na makita natin ang ating mga kapatid at kapatid ay naglilingkod sa iba't ibang mga ministeryo sa loob ng iglesia. We welcome that and we praise that. Pero ikaw na naglilingkod, ikaw na naghahamad ng paglilingkod, you have to check and evaluate your inner motives. Why? Why you are doing such thing? Why you are teaching children? Why are you doing visitation? Why are you doing mission work? Why you are doing this and that? What is our interior motive? To get the applause and the approval of men? Or of God? What is our motive? To please the eyes of men? Or of God? Our Lord and Redeemer. Yan po ang isang reflection, a self-reflection na dapat natin tingnan. A self-examination is a must for us, for each of one of us, kung tayo'y bahagi ng iglesia at naglilingkod sa iglesia. Love must be the reason. Ang nagtutulak sa atin, ang nagpapatibay sa atin, ang nagpapalakas sa atin is the love for the brethren. Love for the church. Love for God must be our first and foremost concern. Kaya nilagay ni Apostol Pablo the preeminence of love in the church. Hindi po ang property na may kakayahan ng property ang church na bumili ng ganito, mag-fund ng ganitong ministry. Hindi po ang maraming mga manggagawa o maraming ministeryo, welcome ang lahat ng mga bagay na yan. Subalit ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung ang lahat ng yan is motivated not out of love, ang sabi niya sa verse 1, it is like a gong, a clanging cymbals. The gongs and clanging cymbals are the noise in a pagan worship in Corinth. At yun yung inaintulad ni Apostol Pablo. Ang isang ministeryo that is not fueled by love, but self-agenda, it is like a clanging cymbals in a room. Secondly, in verse 4 to verse 7, dito makikita natin mga kapatid, after he showed the preeminence of love in verses 1 to 3, ngayon kanya nang dinescribe ang mga palatandaan at ang mga properties ng isang tunay na pag-ibig. Nung sabihin niya in verse 4 that love is patient, ang implied statement at ang implied meaning niyo, at ang implied meaning nun, you Corinthians, you are impatient. When Apostle Paul says that love is does not envy, ang counter implication as sinasabi ni Apostle Pablo, you believers are rivaling with the spiritual gift. That's the problem in the Christian church. Nung sabihin niyang love is patient, hindi ba din ang problema ng mga iglesia sa Korinto? Hindi sila, they are impatient in waiting for one another in observing their Lord's Supper. Kaya nga, di ba ang sabi ni Pastor Pablo, bakit wala pa kayong pagkain sa bahay at hindi kayo doon kumain sa bahay at pagdating dito sa Lord's Supper, hindi kayo naghihintayan, nag-uulahan kayo? Why you are being impatient? That's why every statement, every mark, every properties of love na binanggit ni Apostol Pablo in verse 4 to verse 7 It is a implied statement to the Corinthian church na ito'y hindi nangyayari sa inyo. Ito'y isang sampal. Ito'y isang gentle rebuke ni Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto na hindi umiiral ang mga usapin ng pag-ibig na ito. We don't have time to explain all these things, but I hope you do get the message that Apostle wants to know. Lalo-lalo na that we live in a generation that our present culture adopts the garbage and trash of the Western world. Ginagaya natin ang konsepto ng pag-ibig ng ibang bansa, ng mga sikat, ng mga taong walang pagkilala sa Diyos, ng mga taong walang takot sa Diyos. Remember in the book of Ruth, isa sa aking mga mensahe roon, love and law are interconnected. Ang pag-ibig at ang batas ng Diyos ay magkaugnay. You go back in Ruth chapter 3. There is the moment. There is the privacy of Boaz and Ruth. E sa Hollywood films, kapag ang isang lalaki, isang babae, nasa isang lugar padiling, alam na natin kung anong susunod na mangyayari. Alam natin kung anong susunod na kabanata. Alam natin kung saan mahahantong yung kanilang intimacy at ang kanilang privacy na ganun. In fact, si Ruth na nga ang lumapit. Siya nagbigay ng motibo. And yet, anong sabi ni Ruth, ni Boaz? Ilagay natin ito sa tama. Let's wait till the morning. Ayusin natin ito according sa batas ng Diyos. Igalang natin ang ating ugnayan. Igalang natin ang ating pag-iibigan. Subalit ilagay natin sa batas ng Diyos. Mga kabataan, hindi masamang umibig. Subalit ang pag-ibig na iyong nararamdaman at iyong ipaparamdam ay dapat isaalang-alang ayon sa batas ng Diyos. With the slogan, love wins, they drop God's law. Marriage is intended for male and female, but what have done? They drop that design. Ang Diyos ang nagdisenyo ng pag-aasawa. But because of the slogan, love wins, pwede na, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Basta ang usapin, nagmamahalan sila. Tinanggal nila ang konsepto ng batas ng Diyos sa usapin ng pag-ibig. Bilang isang Kristiyanong iglesia, bilang isang Kristiyanong iglesia na kumikilala sa batas ng Diyos at gumagalang sa salita ng Diyos, dapat nating ipakita, dapat nating ituro, dapat nating ipangaral, and we should not be tolerant and be passive, but we must strive for biblical reformation on this prevailing concept in our society. Mas kailangan ang iglesia ngayon na pangaralan at mangaral ng may katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Churches must proclaim and promote the divine properties of love, stated in verses 4 to 7. Families, Christian families, must instruct and observe these qualities inside the home to set example to our children and to our youths that this should be observed as the love, as the qualities in our home. Subalit, hindi mo magagawa na maisagawa ang pag-ibig nito kung una sa lahat, ikaw ay walang tunay at tamang ugnayan sa Diyos ng pag-ibig. Ikaw ay isang makasalanan. Aminin mo man o hindi, ikaw ay ipinanganak sa lusak ng kasalanan. Tayong lahat ay ipinanganak sa lusak ng kasalanan. Malibang kilalanin mo ang paglilinis ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ikaw ay walang kakayahang makawala sa talikalang ito. Kaya ang paanyaya at ang ebanghelyo ay kilalanin mo ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang panawagan ng ebanghelyo ay iyong talikuran, pagsisihan ng iyong buong puso ang kasalanan. Magpakumbaba sa paanan at magpatira pa sa harapan ni Kristo na siyang nagbayad at umako ng kasalanan ito at ika'y bibigyan niya ng pagtatagumpay mula sa mga kasalanan. Bilang paalaala, sa linggong ito, love will be promoted. But we must go back to the inerrant and infallible teaching of God's Word to direct us the true properties, the divine properties of what is love. Tayo na lang. Nakilang Diyos, hindi po namin kayang pigilin ang trend na nangyayari sa aming henerasyon, ang pamayagpag o Diyos ng advocacy ng LGBT group that love wins. Ito po'y kumakatok na sa aming mga institusyon, sa aming edukasyon, sa aming pamahalaan, sa aming pamilya. Kami, Panginoon, bilang mga mananampalataya at may pagkatakot sa inyong salita, what we can do is to confront it with honesty. We could not be tolerant and passive, but to strive for biblical reformation, protecting our children, protecting our families from this prevailing wicked slogan. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa loob ng iglesia, pagamat welcome ang paglilingkod, welcome, O Diyos, ang mga biyaya ng pagkakaloob, ang paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, O Diyos, na binubuksan mo sa amin. Kami natutuwa. Subalit, dapat po namin siyasatin ito at balansihin ito kung ang aming tunay na motivasyon ba nito ay papuri para sa iyong pangalan at hindi para sa aming mga sarili. May love be the source that motivate us in doing all our activities inside and outside of this church. For love is preeminent. It is above, it is superior quality na nais mong makita sa aming kalagitan. Tulungan mo po, O Diyos, sa mga kaluluwang narito na napag-ugnayan ni Kristo na mailapat nila sa kanilang puso at kaisipan at maiugnay sa kanilang puso at kaisipan, Panginoon, na hindi nila mararanasan ang mga padalisaya ng katangian ng pag-ibig nito kung wala silang unang pagkilala na ikaw ang unang umibig sa amin. At ang aming pong magiging tugon ay ang pagsisisi at pananampalataya sa iyong anak na si Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Magligtas ka nawa, O Diyos, sa aming kalagitnaan, bata man o matanda, regular attender o bisita o sino man, O Diyos, na kilusa ng banal na Espiritu at mauwi ang lahat ng ito sa kapurian ng aming Panginoon sa Kristo. Sa pangalan ni Jesus.